Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Молодофронтовці не можуть домогтися, каб медики зафіксували сліди збиття удільників акції 14 лютого. У шпиталі їх не приймають без накерування міліції, а міліція не приймає заяву. Знос дома Меншука Василя Хатькова часово відкладений. Ягоний дом замінає будівництво метро, і суд виселив жыхароў примусово. Господар, однак, сьогодні боронився від бульдозерів димової заслони. Це і інше повідомлення на протягу ближайших 25 хвилин. Заставайтеся з нами. Почнем з іншої події, з політичної. Сьогодні починається візит у Мінськ делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. Гості проведуть зустрічі з представниками офіційного Мінську і демократичної опозиції. Передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
У складі делегації старшиня політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Йоран Ліндбланд, Швеція, старшиня підкомісії по Білорусі Сніка Хурскайнен, Фінляндія, і докладчик по Білорусі Андрея Регоні, Італія. Вони обмірковують перспективи розвиття конструктивного діалогу з Радою Європи і її парламентською асамблеєю у питаннях демократії, правов чоловіка і вершенства закону. На початку візиту зустріча з керівниками обох палат Національного сходу Володимиром Андрейченком і Борисом Батуром, а так само міністром юстиції Віктором Головановим. Керівник комісії міжнародних справ у Палаті представників Сергій Маскевич відносно мету візиту зауважив.
Теми визначені самим Советом Європи. Вони сформулювали питання, відносно яких вони хотіли б висвітлити ситуацію. Ну, ось по цих питаннях і буде вестися розмова. Ми чекаємо, що буде порозуміння, поглиблення нашого співпрацівництва. Головне НКП – співпрацівництво з парламентською асамблеєю Совету Європи, парламентом нашої країни. Поширалося, щоб білоруські депутати удільничали в тих посіджених мероприємствах парламентської асамблеї.
Лідер руху за свободу Олександр Меленкевич візьме уділ у зустрічі представників демократичної опозиції з делегацією ПАРЕ. Зустріча запланована на 17 лютого. Олександр Меленкевич заявив, що співпрацівництво з Європою немагчиме без вертання Білорусі у парламентську асамблею. Це впливова міжнародна структура, яка дбає о правах чоловіка.
Шкода, безумовно, що Білорусь не провела демократичні вибори у минулому році у парламент, і тому він не признаний і не може представляти нашу Україну у парламентській асамблеї. Але я думаю, що не треба чекати виборів чергових чи позачергових, які необхідно провести, каб легітимізувати парламент. А треба вже сьогодні пропонувати ПАСЕ співпрацівництво у вигляді назіральної групи. І така група могла б бути складена з представників сьогоднішньої палати представників і з представників демократичних сил. Така смішана група, безумовно, виглядала б там значно легше минулого року. Завжди це було супротистояння тверде поміж двома групами. А сьогодні ми можемо багато казати супольно про потреби Білорусі, про необхідність співпрацівництва політичного, економічного з Європою. Це був перехідний процес для співпрацівництва з цією організацією.
Делегація починає свій візит зустрічами з керівниками обох палат Національного сходу. Коментуючи гэта, старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябецька заявив, що ситуація розгортується у нас у двох плоскостях – де-юре і де-факто.
Зараз ми наглядаємо реалізацію сценара де-факто, ці реал-політик. Вони приїжджають і зустрікаються з усіми суб'єктами політичного життя. Палата представників, так, для нас це відділ адміністрації Лукашенка, у яким є 110 призначених чиновників. Калі ласка, калі це буде корисним для того, каб зрушити питання з мертвої кропки. Міжнародним організаціям прийшов час визначитися з пунктами порядку дня, які вони пропонують білоруським владам для обміркування. І зробити цей документ публічним. Треба все ж таки розставити усі кропки над «і» у визначенні суб'єктів діалога по тих чи інших питаннях.
Такое меркование выказал нашему радио Анатолий Лябецька. Визит делегации Парламентской ассамблеи Рады Европы у Минск протягнется до 19 лютого. Запланированные встречи с первым наместником керовника администрации президента Натальей Пяткевич, генеральным прокурором Рыгором Василевичем и иншими высокопоставленными чиновниками, а так само с лидерами демократичной оппозиции, представниками неурадовых организаций и индивидуальных предпринимальников. Лідери європейських країн повинні визначитися, що для їх важніше – каштовності демократії і моралі або діалог з Лукашенком. Таке міркування виказав сьогодні на прес-конференції у Мінську лідер міжнародної молодіжної організації «Молодий фронт» Змітер Дашкевич. Сьогодні керівництво «Молодого фронту» давало перед журналістами оцінки брутальному розгону так званої «акції любові». У шэсці, прысвечаным усясветнаму дню закаханых 14 лютага, узялі ўдзел некалькі соцень маладых людзей. Мерапрыемства не было дазволены ўладамі. У выніку гвалтоўных дзеянняў спецназу трое ўдзельнікаў шэсця звярнуліся па медычную дапамогу. Затрыманняў не было. Сёння ўдзельнікі прэсавай канферэнцыі заявілі, што будуць скардзіцца на дзеянні сілавікоў у пракуратуру і суд. Перадае Владзімир Глот.
Мікола Дзімідзенка, адзін з кіраўнікоў сталічнай арганізацыі «Маладога фронту», асабліва пацярпеў ад спецназаўцаў. Аднак ні збіццё, ні грашовае пакаранне не спыняюць яго і сяброў.
Мы былі пакараны да штрафу. Саме трэба зазначыць, што это не такое ж мяккае пакаранне, калі паглядзець на памеры гэтых штрафаў. Вось. Ну і само сабой мы хацелі б заявіць, што акцыі салідарнасці з усімі палітвязнямі, Тухоўічам, Лівоновым і Спенка будуць працягвацца. Так же мы аб'яўляем кампанію па нашаму сябру Арцёму Дубскаму. Будзем патрабаваць свабоды Арцёму Дубскаму таксама на вуліцы ў акцыях салідарнасці з ім, перформансах, вулічных акцыях.
Цяпер маладафронтаўцы дамагаюцца медагляду свайго збітага сябра Паўла Кур'яновіча. Дзеля гэтага яны збіраюцца падаць скаргу ў пракуратуру. Але ці ўдасца гэта зрабіць, задаецца пытаннем Павал.
Ёсць даведка, у якой зазначана таксама, што ёсць гематома, у мяне сколаты 4 зубы, і спрабавалі зняць пабоі. Але таксама і сёння з раніцы звярталіся ў шпіталь. Нам сказалі, што без накіравання адраўся, нам не могуць зняць пабоі. А ў РАУСе адмовіліся браць заяву. Таму як што рабіць пакуль не вядома, але ўсё роўна мы будзем падаваць скаргу на дзеянні амапаўцаў як 14 лютага, так і на дзеянні супрацоўнікаў РАУСа.
Кіраўніцтва сілавых структураў цяпер тлумачыць свае дзеянні супраць удзельнікаў моладзевай акцыі тым, што яны збіраліся каля станцыі ў метро. А гэта, маўляў, пагражала бяспецы мінакол. Таму я спытаў лідара «Маладога фронту» Змітра Дашкевіча, ці разглядаліся магчымасці правесці акцыю ў іншым месцы.
Падаючы заявку на свае акцыі, якія праводзяцца каля метро звычайна, бо гэта цэнтр горада, звяртаем увагу на тое, што праходзіць безліч мерапрыемстваў, якія праводзіць улада каля станцыі метрапалітэна. У гэтых мерапрыемствах удзельнічаюць тысячы і дзясяткі тысяч мінчукоў. І міліцыі, аховы мы бачым на іх, напэўна, яшчэ меншым таго ж самага спецназу на маладафронтаўскіх акцыях. Дык нехай гэты спецназ выстаўляюць не каб біць дзяўчат і дзяцей, а каб ахоўваць выхады ў метрапалітэн. На акцыю 14 лютага нам і была пададзена заяўка з колькасцю удзельнікаў да 500 чалавек. І мы не думаем, што гэтая колькасць людзей магла б стварыць нейкія цяжкасці. Тым больш, як, напрыклад, мінулую взяць акцыю, далёка адбывалася год таму. Тая ж самая колькасць удзельнікаў, тое ж самае мірнае мерапрыемства, тыя ж самыя станцыі метро і праспект, і ўсё было спакойна і акуратна. Калі ўлада жадала правесці гэта спакойна. Цяпер відавочна, што ўлада не жадала гэтага рабіць.
І яшчэ адна інфармацыя, якая прагучала на прэсавай канферэнцыі. Змітер Федарук, адзін з лідараў міжнароднай маладзёвай арганізацыі «Малады фронт», прымусова прызваны ў армію, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Раней вайсковыя дактары паведамілі актывісту, што ён мае патрэбу ў аперацыі. Медыкі паставілі маладому чалавеку дыягназ варыкознае расшырэнне вен. Як сказала на прэс-канферэнцыі Анастасія Лойка, Федарук паведаміў ёй па тэлефоне, што ён папрасіў пераводу ў рэспубліканскі вайсковы шпіталь. Яго просьбу задаволілі. Верагодна, аперацыя Федаруку будзе зробленая заўтра. Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці адрэагуе Захад на разгон акцыі любові 14 лютага? Ці могуць жорсткія дзеянні міліцыі негатыўна паўплываць на дыялёг паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Гэтая тэма, якую сёння будуць абмяркоўваць эксперты свабоды, іх гутарку вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Ну а зараз водгук нашага слухача.
Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валентына, не паддаецца асэнсаванню. Гэта бязмежжа ўлады. Ўлада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валентына?
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Ну, а на нашым сайце мы таксама праводзім апытанне і просім вас выказаць меркаванне, як, на вашу думку, адбываецца лібералізацыя ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Згадаем, што сёння 16 лютага і, як звычайна, 16 числа кожнага месяца дэмакратычныя актывісты праводзяць у Беларусі акцыі салідарнасці. Каму была прысвечаная сённяшняя акцыя салідарнасці, як яна праходзіла, пра гэта раскажа наша карэспандэнтка Любоў Лунёва ў той момант. Любоў Лунёва, мы звязаліся з ёй у той момант, калі яна была ў цэнтры падзеяў. Акцыя адбывалася неўзабаве пасля 18 гадзіны.
Так, сёння моладзевыя актывісты адзначаюць гэты дзень. У гэты момант на Кастрычніцкай плошчы сабраліся некалькі дзесяткаў чалавек, сярод іх прадстаўнікі тых колаў людзей, якія ўжо адседзелі, былі некія пэўныя тэрміны арышту. І менавіта ў гэтую хвіліну пачалася так званая зачыстка. Людзі стаялі з партрэтамі людзей Аўтуховіча, Лявонава, да і іншых, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Сюды прыйшлі супрацоўнікі міліцыі, кіраўніцтва, прыйшлі спецназаўцы і пачалі у людзей выхопліваць улёткі, рваць іх і людзей выціскаць з плошчы. Ось я бачу, што зараз тут дасталося некаторым фотакарэспандэнтам, якія трапілі пад зачыстку. Міліцыянты сталі ланцугом і выціскаюць усіх у бок вуліцы Янкі Купалы. Міліцыянты папярэджваюць, каб усе разыходзіліся. Зноў збіваюць моладзь. Я бачу, як спецназавец зараз дубінкай ударыў хлопчыка з арганізацыі «Маладая Беларусь». Людзей выціскаюць з плошчы, рвуць у іх плакаты. Менавіта гэтая акцыя была прысвечана таму, каб не было з'яўлення новых палітвязняў. Яны, людзі, трымалі расцяжку, вось менавіта ў гэты момант яе парвалі спецназаўцы. На ёй было напісана «не палітычнаму тэрору».
З Кастрычніцкай плошчы ў Мінску паведамляла Любоў Лунёва пра тое, як закончылася акцыя ў наступнай гадзіне эфіру. І праз хвіліну пра рэферэндум у Венесуэле. Маладафрондаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэнецца ў Мінску з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Знос дома Мінчука Васіля Хацькова часова адкладзены. Раённы суд вырашыў пазбавіць яго права ўласнасці на дом і ўчастак прымусова. Гаспадар, аднак, сёння бараніўся ад бульдозераў дымавой заслонай. Змітер Федарук, недаўна прызваны ў войска, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Па яго просьбе актывіста прааперуюць у Мінску. Буйныя прадпрыемствы Мінску працягваюць працу па няпоўным графіку. Адчувальныя затрымкі з выплатай заробкаў. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называць сітуацыю крытычнай. Учора рэферэндум у Венесуэле зняў канстытуцыйныя абмежаванні на колькасць тэрмінаў ва ўладзе для тых афіцыйных асобаў, якія выбіраюцца на свае пасады. Гэта значыць, што прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес можа выстаўляць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах у 2012 годзе, калі сканчаецца яго другі прэзідэнцкі тэрмін. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк і маё пытанне да Яна, ці можна назваць перамогу Чавеса элегантнай перамогай?
Гэта была не элегантная, але даволі такі пераканаўчая перамога. Уга Чавес не хаваў радасці пасля аб'яўлення вынікаў плебісцыту, у якім прапанову зняць канстытуцыйныя абмежаванні на працяглае знаходжанне ва ўладзе прэзідэнта, губернатараў, мэраў, парламентароў і мясцовых дэпутатаў патрымалі 54% выбаршчыкаў. Ён заявіў:
«Ha ganado la dignidad de la patria!»
Годнасць патрыёту перамагла тых, хто адпрэчвае патрыятызм, перамагла настойлівасць. Згадаймо бацьку Сімона Балівара, бацьку вызваліцеля, калі ён казаў: «Бог дае перамогу настойлівасці».
«Dios concede la victoria a la constancia».
У настойливості Чавесу не відмовиш. У снежні 2007 року він уже проіграв подобний референдум. Тоді 51% венесуельців голосували супраць конституційної поправки, яка дозволила б Чавесу переобиратися необмежованою кількість разів. Ну а вчора, після виграного референдуму, він уже заявив, що буде балотуватися на наступних президентських виборах, коли тільки Бог і народ не запланують з нічого іншого.
Ян, і як на це реагує опозиція?
Опозиція заявила, що не буде спрічувати виніків референдуму. Але для опозиції референдум пройшов несумненно, бо в виборчій кампанії Чавес задіяв увесь адміністраційний ресурс свого уряду. Треба так признати, що президент Чавес тішиться справжньою популярністю серед бідніших пластів населення Венесуели, перш за все за оживлення шерегу соціальних.
Откуль Чавес бере гроші на цю програму?
Фінансування безплатної вищої едукації, системи охорони здоров'я чи побудови житла для бідних венесуельців відбувається за кошт доходів від експорту нафти. Усі ці програми розлічені у венесуельському бюджеті на всесвітню ціну нафти $60 за барель. А вона вже впала ніже за $40 за барель і в обставинах всесвітнього кризису не збирається підніматися. До того ж, годова інфляція в Венесуелі перевисила 30%. Економісти перестерігають Чавеса, що в його можуть хутко скінчитися гроші на його непопулярні, але дорогі програми. А тоді народна любов може ослабнути.
Ну і тим не менш, Уга Чавес пішов слідами Олександра Лукашенки і зняв усякі обмежування на знаходження на президентській посаді. Після обвістки ми поговоримо на економічні теми.
Чому міжнародні організації так низько оцінюють стан свободи слова у Білорусі? Як змінить становище медіа новий закон об СМІ? Чи погрожає свобода слова громадянському міру? Які функції буде мати нова рада по питаннях СМІ? Гэтыя тэмы ў прасткім акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусі» і «Беларусь сьогодні» Павел Якубовіч.
Праскі акцент ви пачуеце неўзабаве адразу пасля чарговага выпуску навінаў. А зараз эканамічная тэма. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Менску. На шэрагу аб'ектаў скарочаны працоўны тыдзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкаў. Цалкам ці часткова згорнутыя экспартныя пастаўкі, звальняюцца работнікі, якія сталі лішнімі. З працягам тэмы Ігар Карній.
Першым пра трохдзённы графік працы абвясціла кіраўніцтва Менскага аўтазаводу. Ад сакавіка гэтую эстафету падхопіць Менскі завод колавых цягачоў. Чатырохдзёнка на Менскім маторным заводзе і заводзе ацяпляльнага абсталявання. Практычна ва ўсіх выпадках прадпрыемствы працуюць на склад, што вядзе да замарожвання абаротных сродкаў. Гэта ў сваю чаргу спрычынілася да складанасцяў з выплатай заробкаў, расказвае майстар цэху заводу па вырабе спецыяльнай тэхнікі Амкадор.
Аванса нам не заплацілі, чы там Амкадор в банках арыштаваны, што будзе з зарплатамі неізвестна. Тэхніка прадаецца пад залог, банкі даюць крэдыты, а потом уже мы іх возвращаем пры продаже. І так як у нас нет продаж, банку нечем вернуть. И они нам не дают кредиты из-за этого и зарплаты.
Продукция выпускается?
Всякая продукция выпускается. Да, некоторые виды отправляются на склад, склады забиты полностью.
Не дае особливого плену разрекламованный проект супрацовництва с Венесуэлой. Як каже суразмоўца, у минулым годзе за океан было отправлено 30 спецмашин. Однак цяпер и гэты сціплы экспорт припынены. Паводле агентства деловых сувязяў, за 2008 год іншае стратегічнае прадпрыемства, Менскі моторны завод, реалізавала спажыўцам блізу 124 тысяч дызельных рухавікоў, што крыху перавышае 90% да ўзроўню ў году папярэдняга. Па словах генеральнага дырэктара Мікалая Лобача, зніжэнне продажу звязана найперш з уплывам сусветнага крызісу. У апошнім квартале 2008 году ў Расіі, на якую перадусім завязанае прадпрыемства, рэзка скараціліся аб'ёмы вытворчасці аўтамабільнай тэхнікі. Паступова затаварваюцца склады вытворчага аб'яднання «Атлант». І калі лядоўні яшчэ маюць адносна стабільны збыт у Расіі, то прыкладам пральныя машыны з канвейеру наўпрост вязуць на склад. Рассказывая один из рабочих «Атланту».
Вот отправили к нам сейчас с этого месяца, с февраля, с Шабанов, то есть где-то завод стиральных машин, отправили к нам на завод часть людей. Но ажиотаж был же он на холодильнике и вообще на технику. Даже «Горизонты» скупали, наши «Атлант» скупали, которые, в принципе, никто не покупал, только импортные холодильники покупали.
Доктор экономичных наук Геннадий Лыч лишит, что уплыв кризисных факторов узмацняя шильная экономичная интеграция с Россией. Экспортный складник промыслового сектора Беларуси на 89%. 90% залежыць ад расійскіх спажыўцоў, якія цяпер самі ў складаным становішчы.
Завязка на одну краіну, як у нас, это самае страшнае. Это страта эканамічнага суверэнітэта, рэальнага, а за ім і палітычны суверэнітэт пераўтвараецца ў фармальнасць. Нам трэба было б дыверсіфікаваць, але ж мы только гаворым, а на самай справе в асноўным з Расіяй. Ну там крыху ўжо Еўропа, але ж не трэба было так з Еўропай гладзіць.
Сусветны крызіс закрануў іншыя галіны гаспадарання. Так, з падзеннем аб'ёму перавозак пачало разглядацца пытанне аб пераводзе на 4-дзённы працоўны тыдзень некаторых катэгорый працаўнікоў беларускай чыгункі. Абвешчана пра скарачэнне штату ў сетцы універсамаў «Рублёўскі». Гарадскі малаказавод номер 1 рыхтуецца да ліквідацыі і наступнага аб'яднання з малаказаводам номер 3. У звязку з чым тут таксама пачаліся скарачэнні персаналу. Лішнія людзі з'явіліся і ў страхавой кампаніі «Бролі».
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Праз гадзіну мы пагаворым пра яшчэ адну рысу крызісу, пра масавае вяртанне беларускіх гастарбайтараў з Расіі дадому. Ну, а зараз рэпартаж з Менску. На сёння на 10 гадзінаў раніцы быў прызначаны знос прыватнага дома нумар 26 на праспекце Дзяржынскага. Нагадаем, што ў гэтым доме жыве Васіль Хацько, які заяўляе, што яму не выдзелілі кватэру замест дома, на месцы якога пройдзе лінія метро. Перадае Олег Груздзюловіч.
Раніцай да дому Хацькова прыехала будаўнічая тэхніка. Вялікі бульдозер, трактар «Беларусь» сабраліся метрабудаўнікі. Васіль Хацькоў закрыўся ў доме і адмовіўся яго пакідаць. Гаспадар запаліў у печы, у тым ліку пачаў кідаць у печ гумавыя рэчы, каб чорным дымам з коміну прыцягнуць увагу мінчукоў. Потым ён сказаў па свабодзе, што праз гадзіну дымавой атакі метрабудаўнікі з'ехалі, нічога не сказаўшы пра свае далейшыя намеры. Але сказаў, у іх няма паперы аб пазбаўленні яго права на маёмасць дома, і таму ён не выключае, што любы момант яны могуць вярнуцца. Нагадаю, 12 лютага адбылося прымусовае высяленне Хацькова з ягонага дому. Гаспадар адмаўляўся падпарадкавацца і быў дастаўлены ў суд пад вартай міліцыянтаў. Судзіць Васіля Хацькова будуць 4 сакавіка за непадпарадкаванне. Маскоўскі райвыканкам выдзеліў Васілю Хацькову, яго найбылой жонцы і яе паўнагадоваму сыну, двухпакаёвую кватэру. Аднак Васіль Хацькоў патрабуе асобнага жытла. Маскоўскі раённы суд прыняў рашэнне аб прымусовым высяленні Васіля Хацькова і пазбаўленні яго права на валоданне домам і зямельным участкам.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ну а зараз слова Галіне Абакунчык, якая выбрала свежыя званкі слухачоў.
У Менску спецназаўцы гвалтоўна разагналі мірную акцыю, якую ладзіў «Малады фронт» да Дня Святого Валянціна. Многія ўдзельнікі былі жорстка збітыя. Каментары слухачоў.
Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валянціна, не паддаецца асэнсаванню. Гэта бязмежжа ўлады. Улада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валянціна?
На 25 сакавіка мы абавязкова з вёскі прыедзем у Мінск на плошчу. Толькі хачу сказаць, што не павінны нас хватаць і засоваць у машыны.
У дзень разгону мірнай моладзевай акцыі ў Менску ў Раўбічах адбылася «Мінская лыжня 2009», у якой прыняў удзел Александр Лукашэнка і чыноўнікі розных узроўняў. Выказванні на гэтую тэму.
Паглядзеў я цырк зімовы. Лыжны цырк ўжо шматгадовы, як у Раўбічах ствараюць добрую карціну. А наш бацька, як звычайна, вешае лакшыну. Чытаў Цімох Цыбулька.
Дзе не паглядзіш гэтыя касцюмы, Фішер, Адзідас, Пума, хай бы ўсе гэтыя на лыжне сталі на лыжы целіханы, ды адзелі гэтыя адзенне ўсё ад фірмы «Світанак».
У наступным тэлефанаванні каментар да ініцыятывы Александра Лукашэнкі вызвалі з турмы жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія забілі ад вяскоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах.
Это прямое порушение Конституции. И это уже не первый раз. А до 10 назад Лукашенко так само вызвали из подарочку полковника Павличенко, который был арестован КГБ, санкции генерального прокурора у подозрений до забойства генерала Захаренки.
Слухачі так само протягують коментувати посідження громадської консультативної ради при адміністрації президента з уділом представників незалежних структур.
З людьми, які є подозрюються в тяжких злочинствах, ніяких діалогів вести немагчимо. Це аморально. Івацевич Станіслав.
Эти господа слишком долго сидели в окопах, 15 лет, и лучшего применения, как стать подушкой для Лукашенко, не нашли. Так что, господин Потупа, не надо быть слишком высокого мнения о себе.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму виказуваннями на тему економічного кризису.
Одиноко проживающий пенсионер должна оплачивать за свое существование в двухкомнатной квартире аж 23,5%, что в три раза выше среднестатистических данных по стране. И соответствует оплате жилищно-коммунальных услуг в Литве, которую так не чествует наше государство.
Кто виноват в кризисе? Мне подается, в кризисе виноваты мозги. Робим союзы, робим некие блоки и так далее.
Много говорки об союзной державе, а докованный человек ведая з'яву, об тим, что Россия живе на халяву. Продає свои недра, а гроши не береже, пуская их на поветра.
Корни кризису могут быть не в Сполучених Штатах, а в России, а именовито в широкой русской души, складной и криводушной. Як забирать чужую землю и забивать людей голодомором, так мы браты, а як разом поделиться, гони монету спочатку.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, і він працює і у гэты час. Адразу після випуску новинок – «Пражский акцент».